dëgjues të nderuar, mirëse u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje me Serbinë vlerësojnë analistët. Gjatë fushatës gjedhore, po keqëpërdor në resurset shtetërore, thonë ekspertë të antikorupcionit në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit dhe gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuar i delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë të prej të dy palëve në një farë mënyrë që të pranojnë domthonë këtë ndërmjetësimin, t'i ofrojnë ambasadorit Grenell disa fitore të shpejta në punën e tij të re që ka pra për të ndërmjetësuar mes dy palëve. Do të thonë në esencë të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë, që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj fillojnë një cikël të ri të negociatë për zbatimin e po të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim kryezio, aktualisht zëdhënës në vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtarë shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit ton, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd ana sjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Grandsdorfer, ofer në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd. Por sipas një sëri e tërë pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve shtoi ai ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Qeveria e Kosovës aktualisht ka legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje në dialogun me Serbinë, vlerësoi njohëse të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, situatën e kanë komplikuar dhe më shumë zhvillimet e fundit nga gjykata speciale që kanë implikuar presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e PDK-s Kadri Veseli. Siç thon ato, në rast se qeveria nuk arrin të sigurojë një konsensus politik të brendshëm në mënyrë që të ketë një legitimitet më të madh përfaqësues, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka mandatin ligjor dhe kushtetues për përfacimin e vendit në dialogun me Serbinë, por ajo do të ketë legitimitet të sunguar për të arritur marrëveshjen eventuale dhe për të ratifikuar më pas atë në kuvendin e Kosovës, për shkak se i mungon mbështetje e shumicës së deputetëve të partive shqiptare, të cilët janë opozitë, vlerësojnë njohëse të zhvillimeve politike në vend. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është parapartë të rinisë në korrikt të këtij viti dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryeministri të Kosovës Abdullah Hoti gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ditën e njëjtë. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që pas zhvillimeve të fundit është përgjegjësi kushtetuese e qeverisë së vendit dhe kryeministrit Hoti që të sigurojnë në pajtim të gjerë politik ndërmjet të gjitha grupeve parlamentare në mënyrë që të unifikojnë pozicionin negocues të Kosovës në raport me Serbinë.
Proceset tila si dialogu me Serbinë, cila kam peshtë më dhe politike dhe historike, nuk duhet asnjëherë më trajtu sinisma vetanake. Për kundrazi, duhet të nxisim bashkëpunim dhe pajtueshmëri gjerë politike. Andaj, gjithçka rreth dialogut, qoftë procesi juridik, qoftë mbështetja politike e marrëveshjes, duhet burojt, konceptohet dhe përfundojnë kuvend. Pra, përveç rolit dhe përgjegjësisë që qeveria e ka që të shkojë dhe na përfaqësojë dialog, e ka edhe një përgjegjësi shumë të madhe që të krijojë shumicën e gjerë parlamentare në mënyrë që në rast të arrijë çfarë do marrëveshje eventuale në të ardhmen, si ketë vota për ta ratifikuar.
Por situata është komplikuar edhe më shumë pas paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag në dhomat e specializuara, e cila e ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin dhe të tjerë me akuzën për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje e paligjshme, zhdukje e detyruare personave, përndjekje dhe tortura. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Menjëherë pas paraqitjes së kësaj akt akuze, presidenti Thaçi por edhe kryeministri Hoti kanë anuluar pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit në Washington, që do të organizojnë në shtëpinë e bardhë mes zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë. Njohësja e zhvillimeve politike Donika Emini, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar që anulimi këtij takimi nga kryeministri Hoti nuk është dashur të ndodhë për shkak se qeveria ka ligjshmërinë që ta udhëheqë dialogun, por sipas asaj kjo situatë ka shpërfaqur pikpyetjen për legjitimitetin e qeverisë aktuale.
Tashti për momentin nuk besoj që kjo qeveri ka legjitimitet dhe është edhe më e dobët për shkak se ne kemi menduar që së paku nëse një marrëveshje nënshkruhet prej zotit Thaçi dhe negociohet nga zotit Thaçi, do të mbështetet në parlament nga PDK. Nëse kjo nuk ndodh, atë nuk besoj që PDK do ta mbështetë këtë marrëveshje, edhe në të ditë në parlament e pam që PDK ishte një opozitë pa sa vetë vendosje. Nuk besoj që kjo qeveri ka fuqi politike për ta udhëhequr dialogun e hiq më pak për ta ratifikuar këtë marrëveshje në parlament.
Për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në uitën të paktën 81 vota të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që qeveria e kryeministrit Hoti është formuar me 61 vota, në kuadër të së cilave janë edhe ato të listës serbe si partnerë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, keqpërdorimi resurseve shtetërore në fushat elektorale vjen në shprehje në çdo cikël zgjedhor, pavarësisht zotimeve të zyrtarëve se do të ketë sanksione për ata që keqpërdorin fondet e shtetit. Kështu vlerësojnë ekspertët e antikorrupsionit, që në ditën e hapjes së fushatës në Maqedoninë e Veriut, zyrtarët e lartë kanë marrë pjesë në përurime e nisje të punimeve të objekteve të ndryshme. Ligji këtë ndalon përveç në kushte të caktuara. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato që aktualisht janë në pushtet, edhe në këtë cikël zgjedhor nuk do të zgjedhin mënyra për të keqpërdorur resurset shtetërore për fushat zgjedhore. Kështu vlerësojnë ekspertët duke e komentuar njoftimet se partitë që në ditën e parë të fushatës kanë nisur me keqpërdorimin e fondeve buxhetore për promovimin e fushatave elektorale. Ishantari i Komisionit Antikorrupsion Arif Musa thot se bartësit e funksioneve vazhdojnë të kesh përdorin detyron zyrtare derisa të mos veprojnë organet të drejtësis.
Definitivisht elementi ndëshkushmëris në shtetin tonë nuk funksionon. Andaj dhe kemi kriminalitet posaçërisht ekonomik në të gjithë sektoret e vendit. Te ekonomia, te shëndetësia, nuk kanë lënë pore tjetës pa republiket, pa u keqë përdorë. Ato duhet japin përgjithësi edhe transparencë për si shpenzojnë ata mjetët.
Thotë Musa, kryeministri Oliver Spasovski ka tërhequr vërejtjen se do të ketë sankcione për çdo keqë përdorim të resurseve shtetërore.
Se koja zloupotreba në državën resursë za partijski celi, ke bide najstrogo sankcioniranë. Ова порака ја упатувам најмногу до функционерите и до сите оние.
Пар чдо ке шпордорем та ресурсеве штетроре пар челиме партијаке до текет санкционе та ашпра. Кат месаже ја дргоје кръсиште зуртареве порат гјетатуре че ка на часје на ресурсет штетроре, ка декларуар кръеминистри Спасовски. Me gjithate a i dhe zyrtar tjerë si zëvendëse Kryeministria Mila Carovska, Ministria e Mbrojtjes Radmila Shqeqirinska e funksionar të tjerë që në filim të fushatës kanë marrë pjesë në përorimin e punimeve të ndryshme në infrastruktur, si në vendosjen e gurthemeleve për ndërtim të shkollave, qerdheve, kanalizimeve, objekteve tjera. Komisioni Shtetror kundër korrupsionit ka paralajmëruar partitë që fondet buxhetore për ndërtimin e rrugëve, rrjetin e ujësielësit, terrenet sportive nuk duhet të kesh përdoren, sikur që nuk mund të ketë asa pagesa shtesë për kategoritë të caktuara të qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor në periudhë parazgjedhore, me para shtetërore ose para të fondeve publike, nuk lejohen ndërtimet të objekteve infrastrukturore, përveç nëse për këtë qëllim, paraprakisht nuk janë siguruar mjetet nga buxheti. Gjithashtu ligji i ndalon zyrtarëve që të mbajnë të bime publike lidhur me fillimin e punimeve apo lëshimin e përdorim të objekteve të ngritura me para publike. Zyrtarët e emruar apo të zgjedhur, gjithashtu në fushat para zgjedhore nuk lejohen të shfrytëzojnë zyrat e tyre, pajisjet apo makinat zyrtare për promovim të fushatës elektorale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.